Tačno je 13 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Put svile.
Put svile.
Poštovani slušalci, dobar dan. Emisija Put svile, Radio Beograda 2. Ovog puta vas vodi u Napulj, tragom putopisnih beležaka engleskog novinara Filipa Marzdenca. Kao i svake nedelje, narednih 50 minuta vaš saputnik će biti Ivana Komadina.
Stop.
Danijela je dohvatila drugu bocu šampanjca. Ne brini, rekla je, ovo nije tvoja zabava. To je nešto što uvijek radimo za novu godinu. Bili smo u Napulju tek pola sata. Od gomile napolitanaca koja nas je okruživala nismo mogli da se pomaknemo iz Danijeline turističke agencije. Bila je tu čitava ulica, bravari susedstva, vlasnik bakalnice, žena iz solarije moja preko puta i svi drugi koji su doprinosili sve bučnijem napolitanskom zadirkivanju. Ovim rečima engleski novinar Philip Marsdens počinje svoj putopis Njese iz Napulja, beležen posljednjih dana 2005. godine, a objavljen u Londonskom Guardianu odmah nakon novogodišnjih praznika sa nazivom Pod vulkanom. Njegov trak slijedit ćemo u današnjem putu svile u kojoj će nam muzičku pratnju pružiti jedan od danas najpopularnijih muzičara ovog italijanskog grada, kompozitor i multiinstrumentalista Enzo Avitabile. Na početku emisije čuli ste ga u obradi jednog starog napolitanskog plesa Tarantela Bruna. Kad napolitanci govore uglas, nisam u stanju da ih razumem ni reč. Prilično ljutito je primetio nervozni Milanes koji je starao pored mene, beleži u nastavku Marsdens. Bio je na putu za aerodrom, vraćao se u Milano, na sever, skrojen po evropskim merama. Delovao je smoždano. Šta želiš da vidiš u Napolju, pitala me je Danijela još uvijek držeći bocu. Ovde se može vidjeti sve. Pomenuo sam Vezuv. Vezuv, pitala je zaprepašćeno, penješ se kolima, silaziš pešice, ali on je aktivan, koliko znam, pokušao sam da se odbranim. Jeste, aktivan je, ali trenutno spava, odgovorila je Danijela. Čekamo svakog dana da se probudi, jednog dana sigurno hoće. Pre nego što sa Marsdensom osjetimo prednovogodišnju atmosferu Napulja, slušamo Enza Avitabilea i njegov ansambl Botari u protestnoj pesmi Porto Alegre.
Zona rossa che copre il fuoco con portuna appicciata. Tutto una competenza e potente, la guerra e città blindate e guardie e sirene da guerra. A carne pesca in bì, a maglia senza gian, e pilo un doppo cor, i calo in mezzo in mano. A ruggine roffier, scarte e fuoco rindomaz, povere ricche e pazzine, e signore Lugan. Sola che piace l'una che tras portale, ogni sentì adoro del mondo, a cosa te conta né più, niente più fella, fammi nuova la sei, niente più fella, fammi nuova la sei. E popolo indigeno terzo mondo e radice futuro, o solo razzo fu. Guerriglia studiata, sfuttuta, arrestata, guerriglia battuta. Guerriglia spugliata, tu cappuccio in capo, una spudazzata che brucia, sempre in fase di stampa, fotografia o duccia. Io venisse a mangiare bene, tutta per uno fascia, chissà come fornesce, chissà come fornesce. Speranze curte e piazze negate, e bainelle ammazzate, e dossiere firmate, nome italiano Che Guevara, in mano attaccata. Amnistia internazionale, casio che fa male, molto mezza via, arrestato a polizia, arrestato a polizia. Esce l'una che tras porta a me, voglio sentire adorare il mondo, a cosa te porta né giù, niente più fella, fammi nuova la sé, porta a me, quando stella non è pret, a cosa te porta né passata, solo che esce l'una che tras porta a me, voglio sentire adorare il mondo, a cosa
Put svile.
Za doček nove 2006. godine engleski novinar Philip Martens odabrao je putovanje u Napulj. Prve utiske iz grada u kojem je najviše želao da poseti obližnji vulkan Vezuv stekao je u turističkoj agenciji njegove prijateljice Daniele, koja je priključujući se tradicionalnoj novogodišnjoj atmosferi otvarala bocu šampanjca. Pritisle prstima za pušač na boci, beleži u nastavku Martens, i na trenutak su svi oko nas ućutali, trepćući dok su piljili u nju. Jednog dana Vezu će proraditi baš ovako, povikala je Daniela, bučno oslobađajući bocu čepa. Zapusač se odbio od plafona, u rikošet udario u turistički poster sa londonskim towerom, a odatle se bacio na lišće božićnog venca da među njim na miru počiva. Daniela se još uvijek borila sa bocom iz koje je kipelo na sve strane. Kancelarija se ponovo ispunila bukom i smehom. Onaj Milanes koji je čekao na avion, duboko je uzdahnuo, protresao glavom i po četvrti put proverio vreme na ručnom satu. Napulj uvijek šarmirao i iritirao se vrnjake svojim paradoksima, konstatuje Martens. Bezbrižna lenjost, siromaštvo i vitalnost, eruptivni šarm i neskriveni kriminal. Nekada jedan od najbogatijih i najpopularnijih gradova Mediterana, već više od jednog veka poslovično se nalazi pod šapom kriminala i mafijaške korupcije. Turisti koji su se uputili na Capri, u Sorrento ili Pompeju skloni su da ga izbjegavaju, ali sredinom 90-ih novi harizmatični gradonačelnik Basolino učinio je mnogo da popravi imidž grada. Očistio je sporedne ulice, otvorio dugo skrivene crkve, izvršio snažan pritisak na mafiju. Danas se svi slažu da ima još mnogo toga što bi trebalo uraditi, ali su jednoglasni u oceni da je već do sada uspio da od Napulja napravi jedan od najuzbudljivijih italijanskih gradova koje treba posjetiti. Dinamičan, spontan i osoben kao što je uvek i bio.
Sangue frasche de valere.
Ma ora con cada piede, a nascono da non sanno la sera, e da quartiere abbandonato, sono le ieri mezze panne spasso, uomini che zanno a fuori, a rugiugliate rindo su loro. Rindana strage sotto un incendio, sotto i massacri e bombardamenti. È nata, pietà senza famiglia, né casa né terra, nemmeno un solo. Gente felice soltanto, perché non sente più dolore. Pietà notte amare amore, giorno marchiato a fuoco, viene pancia partita, sciusciando a poco
Abbiamo perso mezza vita,
ma sa di vedere sto mondo, stella vicina, o cuore di
U današnjem putu svile u kojem uz Filipa Mazensa otkrivamo novogodišnju atmosferu Napulja, upravo ste čuli Enza Vitabile i njegov ansambl Botari u plesnoj numeri Enanto. Ništa nije toliko tipično za Napulj koliko je to njegov haotični spektakl uličnog života, tvrdi Mazensa u nastavku svog eseja. Nekoliko dana smo se neprestano gubili u lavirintu ulica starog dela grada. Ovde su nekada živele aristokrate Napulja, obraz uz obraz sa gradskom sirotinjom. Na nivou ulice nižu se redovi pijačnih tezgi, nalik onima u severnoafričkom suku. Žene se naginju preko balkona spuštajući korpe, ulični trgovci u njih stavljaju dagnje ili sveže cipale ili cigarete. Svi viču, automobili i vespe tiskaju se gore-dole. Najvećim delom ulice su toliko uske, zgrade toliko visoke da najviše liče na duboke pukotine u glečeru. Da se ipak radi o gradu, odaju mreže razapetih kanapa na kojima se suši veš. Ma koliko se činilo neverovatnim u okruženju sve ove zbrke, piše Martens, ovde uopšte nije teško naići na iznenadne oaze tišine. Dovoljno je samo da zakoračite kroz bilo koju kapiju i naći ćete se u tihom dvorištu ili u manastiru popločanom majolikom koji odjekuje ptičje pesme ili u baroknom enterijeru neke od mnogobranih crkava. Čak i na samim ulicama često se mogu vidjeti minijaturne kapele uklesane u zid s mnogo ljubavi ukrašene plastičnim cvećem ili svežnjevima na žicu nanizanih neonskih lampica. Neke su posvećene Bogorodici, neke dušama u čistilištu. Ipak jedna je posebno privukla moju pažnju. Uokvirena među minijaturnim stubovima stajala je relikvija zalepljena za malter, a natpis iznad objašnjavao je o kakvoj se svetinji radi. Sveta kosa sa glave Diega Maradone. Svakako ne toliko kao Maradona, ali Enzo Avitabile jeste danas jedan od važnih građana Napulja. U nastavku emisije slušamo ga u baladi Nuje e Lakva.
Ma mi ci chiudo nel deserto, viaggiando rita fammi un coppe giuro. A domani hanno giro, ma la canzone canta, ogni desiderio è una tribù, ogni corda è una preghiera. Briaga senza vino, sazi senza magna, cento luna, cento cielo, sotto il pezzo a scavare. L'acqua si muove una cosa, ma quando mare è troppo curto, l'allungiamo con l'anima, spiega e viene cavere. Non carichi le fronte, con due occhi africani, crescendo in una direzione, all'orizzonte spagnolo si mette in mano. Briaca senza vino, sazio senza magna, scende luna, scende cielo, sotto il pezzo a scavare. Verdi è verde sonna. Madonna d'Ambria, Madonna d'Ambria, faccia ora finia. Madonna d'Ambria, Madonna d'Ambria, faccia ora finia. Una cosa, ma senza di che canale chiuso, sulla ponte niente muro, come scorra via. Mille strade luce,
non ti arretta per fuggire, sentimento spuntatore, non mi starà a dire, briaca senza vie, sazio senza magna, gente non gente c'è, se te pensa a scavare, verdi è verde sonna. È verde sonnare, nell'acqua siamo una cosa, nell'acqua siamo una cosa,
su tako malobrojni stanovnici Napulja koji početak nove renesanse ovog grada ne datiraju na 1994. godinu kada je na izborima za gradonačelnika pobedio Basolini, već na 1987. kada je Maradona pomogao gradu da osvoji pobedu u italijanskoj ligi, tvrdi engleski novinar Philip Marsdens u svom eseju Pod vulkanom, čiji trak pratimo u današnjem Putu svile. Maradonin dolazak je očito bio ključni moment za duhovni oporavak ovog grada. Kada se tim te sezone vratio sa kupom, Napulj je danima proslavljao pobedu na najbučniji način koji se može zamisliti. Nažalost, najveći događaj kojim je trebalo proslaviti istorijsku pobedu nije mogao da bude održan. Postolje za vatromet u bojama tima neko je neoprezno ostavio u opasnoj blizini kratera Vezuva, vulkana koji je još uvek aktivan. Na nekih 15 km od grada Vezuv uznemirava svaki aspekt napolitanskog života. Njegova naoko bezazlena silueta ščućurila se spram istočnog neba poput nekog debelog bude. Ali on uopšte nije bezazlen. Jedan napuljski seizmolog mi je rekao, kada istupamo u javnosti uvek smanjujemo rizik, ali ja lično smatram da je to veoma opasna planina. Da li razumete da se ovde pred nama nalazi jedan od najgušće naseljenih gradova u Evropi, a da je u njegovoj neposrednoj blizini jedini aktivni vulkan Evrope? Deo te atmosfere života pod vulkanom da se osetiti i u Avitabelovoj baladi posvećenoj ovom vulkanu Qua no Vesuvio.
Mi sei come andavo flottelli giù, che li orna che mamma ha vista in un uvolo. rosse come la montagna, come un albero vivo, s'allargava che ranfo come un giardino. Non bagna sole nella acqua fredda, radami santa la voglia sci. Ma che succede? Facitemi capire. Preparatemi una riburta, che stia lettere un'amica, per chi stai casa là, a nav l'unica via. Non ve la young, non ve la sporc, non ve le terre, che non bussa porta. Nuvole prete, nuvole fuoco, nuvole cenere, nuvola storta. Per partire e s'assettai in a tavola sotto a che lire di troppo magnate e vipata gabe cuscino in coppa e mano rocelo une tutte terra che trema mar e poi l'adoro lo zolfo tricio fuoco che arriva e già non ho respira la vena manca vita o panu panu stis sul cielo un stracco s'addormette per sempre a carezzare nell'acqua. Non vola young, non vola sporca, non vola terra che non bussa porta. Non vola prete, non vola fuoco, non vola cenere, non vola storta. Lettera e Plinio Giovane parla a Tacito, Rosia, Ercolana, Pompei, o Vesuvio, quando scelta Ambazzini. Tu la young, tu la sporca, tu vuoi terra, ma non bussa porta. Tu vuoi prete, tu vuoi fuoco, tu vuoi cenere, tu vuoi storia.
Nakon nekoliko dana provedenih u gužvi najužeg centra Napulja, beleži Filip Marsdens u nastavku svog teksta koji pratim u današnjoj emisiji, osjetio sam olakšanje da izađem van tog kruga. Bilo je divno jutro. Napuljski zaliv vijugao je oko čelično-plavog mora. U daljini su se u izmaglici nazirali obrisi Kaprija. Vozeći se nagore ka Vezuvu, preko oštrih krivina, kuće su bivale sve manje, kao da sve više prostora prepuštaju borovoj šumi. Potom se borova šuma proređuje kao da je ustuknula pred Šipražđem. Nakon nekog vremena, kada smo izašli iz kola na nekih stotinak metara ispod vrha, postali smo svesni da na odbrancima nije bilo više ničeg živog. Vezuv ima tačno onakav oblik kakav jedan vulkan treba da ima, konstatuje Marstens. Glavni vrh je konusan i mekih stranica, izgleda kao rovito jaje kome je odsečen vrh. Dok smo mu se približavali, čuo sam samo zvuk šljake koja je škrgutala pod našim stopalima. A onda vetar. Sa svakim korakom koji nas je približavao obodu, on se pojačavao. Neprestano se vrti oko konusa, poput centrifuge, na kraju nam je šamarao uši, izazivajući suze koje neprestano teku niz obraze. Strmina kojom smo se peli na jednom se zaravnila, da bi se njena linija ubrzo strmoglavila ka krateru. Vetar je duvao još jače, a na udaljenoj strani kratera mogli su se vidjeti bezbrojni slojevi lave. Na nekoliko mesta se iz procepa dizao sumporni dim. Zurili smo naniže u kalderu u poluprazno korito i 120 metara naniže vidjeli blatnjavu penu davno ohlađenog detritusa. Pre nego što sam krenuo za Napulj, beleži u nastavku eseja Marstens, razgovarao sam sa jednim starim Napolitancem koji već godinama živi u Londonu. Ne možete da upoznate Napulj, objasnio mi je, dok ne pogledate u krater Vezuva. Još uvek ne znam šta je hteo time da kaže, priznaje Marstens, ljubav prema opasnosti, optimizam, ali Vezuv izvesno može da pomogne objašnjenju jedne napolitanske osobine, strasti za vatrometom i svemu što eksplodira. Engleski novinar Philip Martens je na samom kraju 2005. godine otputovao u Napulj, a svoje utiske zabeležio u eseju Pod vulkanom, čiji trak pratimo u današnjem Putu svile, u kojem ste upravo čuli jednog od danas najpoznatijih muzičara Napulja, Enza Vitabilea, u numeri neobičnog naslova Dom Dom. Život i istorija u Napulju su do te mere obeleženi Vezuvom, tvrdi Martens, da je ovaj grad svog autokratskog vladara, kralja Ferdinanda II., nagradio epitetom Bomba zbog njegove ljubavi prema artiljeriji. Emma Hamilton opisala jedan složen vatromet u kojem su rakete formirale figuru Svetog Antonija, kao i jedan drugi koji je prikazao pulčinelu koju je raketa pogodila u stražnicu, a potom eksplodirala. Jednogodišnje skupa moderna oprema koja prati aktivnost Vezuva beleži jedan neseizmički događaj, napuljski novogodišnji vatromet. 30. decembra dogovorili smo se da se nađemo sa Tulijom na kafi. Tulio je hemičar koji radi u gradskoj luci. Sutra ćemo sve brodove s opasnim teretom morati da pošaljemo na otvoreno more, objasnio je. Ima mnogo raketa koje mogu da zalutaju. Sam Tulio je tih blag čovek koji potiče iz porodice u kojoj se generacijama gaji ljubav prema vatrometu. On čežnjivo setno priča o ratu kada je njegov otac mogao da istrčava između dva vazdušna napada i krade neeksplodirane bombe. Danas uopšte nije lako naći materijal, kaže sa žaljenjem.
Sono rubato a coppa montagne fine o mare. E sangue non ne ha. Sottane di te l'imperatore. Da gomba e persecuzione, tu nobile vescovo e benavente, non filerebbe contro vind. E sangue non ne ha, faccia già lo squaglio, falla falla sto miracolo, faccia già lo squaglio, lo squaglio, falla falla questo uomo, faccia già lo squaglio, falla falla sto miracolo, faccia già lo squaglio, squaglio, falla falla questo uomo. Sessantamila morte culere, delle buone turche da sera, buona da voto qui fame e sede. E sangue non ne ha. Sangue non ne ha.
Bili su ovo napuljski muzičari Enzo Vitabile i njegov ansambl Botari u numeri Faccia Gialla. deda ujak našeg prijatelja Tulija, izveštava Filip Marznes u nastavku svog putopisa iz Napulja, bio je policijski narednik i on je taj koji je počeo porodičnu tradiciju kupivši pirotehniku za početnike. Tuliju je ova knjiga predata na 12. rođendan zajedno sa kilogramom kalijum nitrata. Ove godine on i njegovi prijatelji sakupili su novac za privatni vatromet. Ali ako šetate gradom, čuvajte se nameštaja, upozorio nas je Tulio. Na naše zgranute poglede objasnio je da ljudi bacaju stari nameštaj kroz prozor za novu godinu. Veruju da im to donosi sreću. Posljednji dan 2005. godine osvanuo je svež i oblačan, zapisao u nastavku Marznes. Napuljski zaliv bio je u izmaglici. Celog jutra grad je odjekivao od zvukova botiskuri, dnevnog vatrometa namenjenog samo pravljenju buke. Kada je pao mrak, botiskuri zamenjen je znatno vidljivijim naoružanjem. U španskom kvartu, na stolovima nanizanim duž ulice, prodavale su se eksplozivne naprave maštovitih naziva. Bengalske bombe, raznobojni padobrani i svi srećni. U svakoj ulici sa svih strana niz pločnike se slivao rastopljeni vosak koji je kapao od sveća na prozorima. Sve je praštalo od svetlucavih raketa koje neprestano proleću iznad glave prostorom koji Napolitanci i u ovakvim prilikama nazivaju nebom. Pre nego što sa Marznesom prođemo kroz kulminaciju napuljskog novogodišnjeg slavlja, čućemo Enza Vitabilea u numeri Paisa.
Thank you.
Put svile.
Bilo je oko 7 izvečeri kada smo začuli prvu sirenu, beleži u novogodišnjoj noći u Napolju Filip Martens. Negdje iza nas, kroz lavirint uskih uličica, probijelo se dvoje vatrogasnih kola. Automobili su se sklanjali pred njima, vespe ulazile u kapije kuća. Vatrogasci su se hitro zaustavili da vodom poliju hrpu đubreta i odmah pohitali da se odazovu drugom pozivu. Cele večeri jurili su kroz kvartove, ka pjacama, gore dole duž većih ulica, paleći rotirajuća svetla samo na raskrsnicama. Kada su privatni vatrometi počeli da se umnožavaju, ljudi su odustali od pozivanja vatrogasaca, već su se dali u jurnjavu za njihovim kolima. Oni koji su ostali kod kuće iskoristili su priliku da se otarase starih i neiskorišćenih stvari, izbacujući ih kroz prozor. Pred ponoć na pjaca del Plebiscito počeo je javni vatromet. Ne samo vatromet, već čitav dvočasovni spektakl, paganska vatrena svečanost u kojoj džinovski pauk i zmaj paradiraju preko skvera, a demoni odeveni u crveno poskakuju pred njima, bljujući vatru sa trozubaca i noseći pirotehničke konstrukcije na ramenima. Do 3 ujutru sve se završilo, zapisuje na kraju Martens. Spuštali smo se ulicom koja vodi ka moru, grad se smirivao. Izgorele konstrukcije za vatromet, tinjele su na pločnicima, slomljeni kreveti i ormani leželi su kraj njih. 2 stolice su se još uvek njihale sa prozora, neodlučene na koju stranu da krenu. Zastali smo iznad luke i pogledali ka jugu. Nebo je bilo čisto, posuto zvezdama. Tu i tamo, iznenada bi nad vodom odjeknula neka usamljena raketa i nestala. Iza nas, crni tih, stajao je Vezuv. Poštovani slušaoci, na kraju današnjeg puta svile oprostit ćemo se od vas kompozicijom Crucifixus Enca Abitabile. Prijetno popodne na talasima Radio Beograda 2. Žele vam Vladimir Penđer i Ivana Komadina.
Ruggi la caccia nera, era terra, terra casa chiera. Ero viento, viento che asciusciava, era o mare che s'agitava. Era nuvola triste e mesta, era l'aria tempesta. Ero sole che s'annascondeva, era montagna che scorna si metteva. Era roccia, roccia in coppa e spalle, era una spina in mezzo e ciglia. Ero giove e l'ultima martellata, era frusti in una mano sempre alzata. Era ammazzato in coppa e canna, chi ne mulignani, e gli astima la gente, in ascudazzata. Era una lancia, lancia in due costati, era sangue che non si è mai stagnato. Era mamma che ci agneva in da fuori, chi ha reda all'orto d'oliva tagliava la roba. Era Maddalena, che aveva trovato Dio per detto nome, i fu liberato e me lo è adoro. I primi covalli cantavano, me l'anni ai 3 voti, i roppano passi, ma vennette per 4 soldi. I belle buoni, risuscita era morta. Chi era sorda, ciecata, muta, io era zoppo. Ero soldato romano che si uga a donna, e che non so degna che tu trasse fama sto miracolo. Io me la lavo in mano perché ho fatto un errore mio. Io ero in da sinagoga, ero un messia. Io con una bella angola, arrivo in un marino deserto. Io vuoi fare tagliare capa, a ballare non so che coscia aperta. Io rivero una contadessa, io faceva a mano, io riceve palle a rubare, io faceva vita in coppo lupanare. Io per fare pariare facevo gladiatore, io mi mangiava viva, per mestiere facevo leone. Io ero naga, a dove un ricco non ci passava, io ero l'acqua, a dove visse che ammanava. Io chi non teneva peccato, ma nasce la prima preda, io non commenata, che si muoveva i sede, io facevo finta di niente, che ancora lui ti guardava innanzi, in coppanata roccia, ero un echile senza speranza. Io appresso un regno che non era che sta terra, io non si adduceva, ammazzava sempre. Io era faraone, re piramide fino a luna, io ero profeta, conoscevo tutte le scritture. Io ero un cavaliere da tavola rotonda, io con gli elefanti arrivai fino a Capimonte. Io ero barbaro, tant'oro quanto passavo, io quando sentivo i tamburi, volta a schiarare un altro. Io ero un cardinale in un tribunale senza corpo, io che la femmina attaccata a un palo, coppo fuoco. Io era rivoluzione con tutti i capi appesi, io a campagna e guerra, morto, sudore e nero. Io che ha creato i campi di concentramento, io volevo muovere. E non voleva sapere niente. Io ero una stella, un coppo pigiama e una goccia rasata. Io, uno di 6 milioni, che non sapeva, di essere sguagliato.
sputta venire una partanata, i venne faccio pittà, vintano recinto parcheggiato. I lettera anonima e camisa nera, io me la ceva sa mano per rispetto in coppi quartieri. Io ero l'alleato che portava la pace facendo burdello, i trafficavi cannoni, Coca-Cola e bandiere che stelle. Io mi scio dai mattina per picciare che la miccia, io stevo paese l'umore, le spie che ricchi di quelle pellicce. Inciarmava guerrigli contro il regime dei colonnelli, i carcerati in Africa, anni e anni, siamo tutti fratelli. Io con sciopero era fame, liberai l'India senza un colpo di pistola. Io pastore che marciava che pecore ogni razza, ogni colore. Io Susanna, 16 anni, in Uganda, prigioniere guerra. Io ribello con fucile puntato, che schio bastone, a Ciracchi. I piccerini, piccerini, e facevo fatica con mie ciucci. Io a serva di povera, una ave malata in terra calcutta. Io monaca santa, mi riestimo di mie semmane. Io accedeva e basta, frate, sora, mamma e padre.
Adresa Puta svile na internetu je putsvile@rts.rs.